რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Mike Pence-ის განცხადებით, შეერთებული შტატები რუსეთს პასუხს მოსთხოვს მისი ქმედებებისთვის. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები აპირებენ საოკუპაციო ხაზთან ხვალ განაახლონ ეგრეთ წოდებული საინჟინრო სამუშაოები. შეერთებული შტატების სენატმა ქრისტოფერ რეი დაამტკიცა FBI-ს ანუ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, განაცხადა პენსმა ადრიატიკის ქარტის წევრი ქვეყნების სამიცე. ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში სამიცე პენსთან ერთად შეიკრიბნენ ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ხორვატიის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიის, სერბიის და სლოვენიის ლიდერები.
As you well know, Russia continues to seek to redraw international borders by
როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთი კვლავაც ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები და აქ დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთი მუშაობს რეგიონის დესტაბილიზაციისათვის, თქვენი დემოკრატიისათვის ძირის გამოსათხილად, თქვენს ერთმანეთისაგან და ევროპის დარჩენილი ნაწილისაგან დასაშორებლად. რუსეთის რახვები გამოაშკარავდა გასულ წელს, როცა მოსკოვის მხარდაჭერით აგენტებმა სცადეს ჩერნოგორიაში არჩევნებისათვის ხელის შეშლა. თქვენს პარლამენტზე თავდასხმა და თქვენი პრემიერ-მინისტრი ეს მოკლაც კი, რათა ჩერნოგორიელი ხალხისათვის უარი ეთქმევინებინათ ნატოს ალიანსში გაწევრიანებაზე.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა პოდგორიცაში ადრიატიკის ქარტის სამიტის გახსნაზე. მაიკ პენსი ჩერნოგორიაში ვიზიტით ამთავრებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შეერთებული შტატების რამდენიმე მოკავშირეს, მათ შორის საქართველოსაც ეწვია. ხვალიდან 3 აგვისტოდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები განაახლებენ ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს საოკუპაციო ხაზთან. დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთან საზღვრის მოუწყობელ მონაკვეთზე სოფელ არცევის რაიონში 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარ-საწინააღმდეგო ხაზის აღსადგენად. ამავე განცხადების თანახმად, პროფილაქტიკური ზომები განპირობებულია ცხინვალის რაიონში სახანძრო ვითარების არახელსაყრელი პროგნოზით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი გორის მუნიციპალიტეტის ოფლებს ქვეშს და ჯარიაშენს ესაზღვრება. ივლისის ბოლოს საოკუპაციო ძალების ამომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ხანძარ-საწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთანაც. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. აფეთქება სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაარში მოხდა. ნატოს მისია უწყება მსხვერპლის თაობაზე, მაგრამ არასუსტებს რაოდენობას და იმას, თუ რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების წარმომადგენლები დაზარალდნენ. ამჟამად ავღანეთში იმყოფება 13,500-მდე უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის 850-ზე მეტი ქართველი. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. მისი წინამორბედი ჯეიმს კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წელს მაისში მოხსნა წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევაზე გამოძიებით ტრამპის უკმაყოფილების ფონზე. 50 წლის ქრისტოფერ რეი ყოფილი პრეზიდენტის უმცროსი ჯორჯ ბუშის მმართველობის დროს მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში. თავის მთავარ ამოცანად ასახელებს კონსტიტუციისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების ერთგულებას. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში დეპორტაცია ემუქრება რუსეთის ავტორიტეტიანი გამოცემის ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტ ალი ფერუს. ჟურნალისტი ჰუდობერდი ნურმატოვი, რომელიც ფსევდონიმად იყენებს ალი ფერუსის სახელს, დამნაშავეცნეს იმიგრაციის კანონის დარღვევაში. ის რუსეთშია დაბადებული და თავს უთანასაულოდ ცნობს. ფერუსი შიშობს, რომ უზბეკეთში დეპორტაციის შემთხვევაში იქ დაპატიმრება და წამება მოელის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ფოთში დასრულდა რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი. ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ფესტივალი 10 დღის მანძილზე გრძელდებოდა. მასში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის თეატრები და უცხოეთიდან მოწვეული 5 დასი მონაწილეობდა. სულ 24 სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი ფესტივალზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ სწორედ ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე. წელს ეს ფესტივალი მესამედ ჩატარდა ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, რომლებიც შემოვლენ სტუდიაში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Swamp, shot out borders, zombies, but I come out on top. What's up?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩხარტიშვილი, დათო ბუხრიკიძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, კრიტიკოსები, დათო ჟურნალისტი, ლაშა უფრო თეატრმცოდნე, რომლებიც იყვნენ აკრედიტებული, როგორც ვიცი, ფოთის ფესტივალზე და უკეთესად გვიამბობენ ალბათ, რა ხდებოდა ფოთში. მესამედ ჩატარდა ეს ფესტივალი და ჩვენ შარშან გავაშუქეთ. შარშან ხო ყოველწლიურია. ხო, ლაშა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაშა არის ამ გადაცემის თეატრალური ექსპერტი, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ვუთხარი ჩვენ სტუმრებს, რომ ძალიან ზედაპირულად გააშუქა მედიამ ეს ფესტივალი, არ ვიცი მიზეზი, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ხო იყვნენ აკრედიტებულები, ჟურნალისტები, არა თეატრცოდნე.
რა პრობლემა ის იყო, რომ ჩვენ ვინც ვიყავით აკრედიტებულ დღეში სამი სპექტაკლის ნახვა გიხდებოდა და შეუძლებელი იყო პარალელურ რეჟიმში წერა და გადმე ხვამზად ცელ წელს, რომელიც ლიბერალში იქნება რამდენიმე დღეში.
ხო და ნუ ალბათ ლაშაც
ფიზიკურად რო არ იყო იქ ხო შეხვედრები, ვორკშოპები, მე პრეს კონფერენცია.
თეატრცოდნები თუ იყვნენ არა ქართველები?
კი, იყვნენ მოწვეული რუმინეთიდან, პოლონეთიდან, ბელორუსიიდან, ყაზახეთიდან, რუსეთიდან,
თეატრონები თუ ფესტივალების მენეჯერები
და ისრაელიდან ძალიან ცნობილი კრიტიკოსი იყო ერთ სხვა შორის, რომელიც დათო საყვარელიძემ საპირადი სტუმარი იყო, თუ მისი ნაცნობი არ ვიცი და
მის გავლენას დათო საყვარელიძის რეკომენდაციით მოიწვიეს ფესტივალზე.
ხო, ანუ ისინი დაწერენ.
ხო, კი, რამდენიმე
და რუსეთიდანაც რამოდენიმე
უკვე გააშუქა. ერთი რადიო კორესპონდენტი იყო, ექსპერტი თეატრის, რომელსაც ჰქონდა ორი პირდაპირი ჩართვა და ფესტივალის მიმდინარეობას აშუქებდა.
ხო, ისე გამოდის, რომ შეიძლება უცხოელებმა უკეთ გააშუქეს კიდეც. კი ბატონო, ამიტომ რომ მართლა მაინტერესებდა, როგორ გაგრძელდა ეს ფესტივალი, გახსნის შესახებ ვიცით. ალბათ მართლა, იმიტომ რომ არისო რაღაც საიუბილეო, ხო? საიუბილეო.
ხო, ეს არანაკლებ არ იყო პომპეზური, არ იყო ძალიან ისეთი, მე ვიტყოდი, ფეიერვერკებით და სარდელებით და რაღაცა განსაკუთრებული
ხალხი ესწრებოდა სპექტაკლებს.
კი, სხვათა შორის ჩვენ ყველა გაკვირვებული ვიყავით, ეს იყო ძალადობის გარეშე მოსული თეატრში მაყურებელი, არ იყო ორგანიზება გაკეთებული, რომ აი აუცილებლად ჯგუფურად და კოლექტიურად დასწრებოდნენ სპექტაკლებს და მისით, ვისაც ჰქონდა სურვილი, მოდიოდა.
არა მარტო ფოთელები.
არა მხოლოდ ფოთელები, ზუგდიდელები და სენაკელები აქტიურობდნენ, იმიტომ რომ ახლოს არის ფოთთან და ისინი დაინტერესებული იყვნენ ბათუმი ნაკლებად.
მიხედავთ ისე რომ ბათუმი მონაწილეობდა რამდენადაც ვიცი.
ბათუმის თეატრი მონაწილეობდა.
ანდროინუ სპექტაკლი ხო კი?
არა თბილისი.
არა თბილისი.
არა, ამიტომ რომ უთხათ მაშინ კიდევ ერთხელ რადიოსენოსს, რომ ეს რეგიონალური თეატრების, ხო?
კი, მხოლოდ რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალია, მათ შორის უცხოეთიდან შერჩეული პროგრამაც არის რეგიონის თეატრები და ერთი სტუმარი არის ყოველთვის დედაქალაქიდან. ეგეთი იყო თეირანიდან შარშან ერთი დასი, წელს იყო მოსკოვიდან ერთი დასი, საერთაშორისო
ექსპერიმენტული
დოსტოევსკის წარმოადგენს და ძალიან ორიგინალური ვერსია. ანუ ამ უცხოურ პროგრამაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სპექტაკლი იყო. ფაქტურად ერთადერთი.
კარგი,
მე მას დავძენ უკაცრავად.
ხო, კი ბატონო,
ბოთ კონცეფტი რო გამსაზღვროთ, ზუსტად რატო იყო ეს ფესტივალი. თავის დროზე როცა ნინელი ჯანკვეტაც ამ ფესტივალს ჩაუდგა სათავეში ისიძლებას თქო სულის კვეთების და ისე თქო ორგანიზატორად. მან აღნიშნა რომ ჩვენ იმიტომ გვინდოდა ამ ფესტივალის დაარსება, რომ სწორედ ის თეატრები, რომელიც არ ხვდება ყურადღების ცენტრში, ძირითადად დედაქალაქის თეატრებია, ესე თქო კონცენტრირებული მედიაც მის შესახებ წერს, პრესაც, ამდან ჩვენ გვინდოდა რომ ეს თეატრი გასულიყო გარეთ რეგიონებში და ამგვარად ეს იყო წახალისება რეგიონულ თეატრებში თანამედროვე თეატრალური პროცესის. ამდენად იყო მნიშვნელოვანი.
და კიდევ რატო ფოთში?
ხო.
ესეც ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ თავად ფესტივალის ორგანიზატორი ნინელი ჯანკვეტაძე ამბობს, რომ ერთხელ როდესაც საგასტროლოდ ჩავიდნენ ისინი ქალაქში და სპექტაკლი დაასრულეს, ითამაშეს, გამოვიდნენ ქალაქში და დახვდათ აბსოლუტურად მკვდარი ქალაქი. და ვისარგებლებ შემთხვევით და ვეტყვი თქვენ მსმენელებს, რომ არაჩვეულებრივი სპექტაკლი დადგა მიშა ჩარკვიანმა, დავით ხორბალაძე.
მკვდარი
ქალაქები, ესე დაარქვა და ეს ეძღვნება იმ პატარა ქალაქების პრობლემებს, რომლის წინაშეც დგას არა მხოლოდ ქართული ქალაქები. ანუ მართლაც ამ პერიოდში ფოთში იგრძნობა გამოცოცხლება და რაღაცა ხალხის მოძრაობა და რაღაცა ხდება ქალაქში. დანარჩენ პერიოდში ფაქტობრივად არაფერი არ ხდება. 6 საათის მერე საღამოს მკვდარია ქალაქი.
მათ შორის თეატრიც არ მუშაობს?
არა, თეატრი მუშაობს და ფოთის თეატრის სწორედაც ალბათ
ამიტომაა
საქართველოა საქართველოს, რომელიც დედაქალაქის თეატრებს სრულიად სერიოზულად კონკურენციას
გამორჩეული ხატრული დონითაც და შენობაც ასე
თუ ისე. ახალი შენობა აქვს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ამის შესახებ არაერთხელ იყო გაშუქებული პრესაში ურთულეს და სავალალო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ნაჩქარევად უხარისხო შესრულებული სარემონტო სამუშაოების გამო წყალი ჩამოდის და ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგას და იქ ფაქტიც მოხდა, რომ დაზიანდა ერთ-ერთი თანამშრომელი და საწარმოო ტრავმა მიიღო და დღემდე სასამართლოშია ეს საქმე და გამოუძიებელია.
რეპერტუარზე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ. რა იყო ახალი? ლაშა შენ შარშანი ყავდა თო?
კი, ნაცვლად
ხო. წელს თუ იყო რაღაცა.
წელს ახალი იყო ის, რომ ამ ფესტივალს აქვს რამდენიმე მიმართულება. გარდა იმისა, რომ ეს არის სპექტაკლების ჩვენება და დათვალიერება, რა ხდება რეგიონის თეატრებში, არის ვორკშოპები ახალგაზრდა მსახიობებისთვის და წელს ორი ძალიან საინტერესო მასტერკლასი გაიმართა და ვორკშოპი. პირველი ეს ნინელი ჭანკვეტაძემ უცხოელ მსახიობებს აჩუქა თავისი მასტერკლასი მსახიობის ოსტატობაში და მეორე ეს იყო იტალიიდან მოწვეული კომედია დელარტეს ექსპერტი და სპეციალისტი მსახიობი და რეჟისორი კლაუდიო დე მალიო, რომელმაც 5 დღის განმავლობაში იმუშავა რეგიონის თეატრის არტისტებთან, ახალგაზრდებთან ძირითადად და მათ თავიანთი ღია გაკვეთილი აჩვენეს სწორედ ფესტივალის
დახურვაზე.
კომედია დელარტეს შესახებ იყო.
თეატრცოდნე ის.
არა, მსახიობი და რეჟისორი პრაქტიკოსი, რომელმაც აი ეს ჟანრი გააცოცხლა და გააცნო ახალგაზრდა მსახიობებს და მნიშვნელოვანია ის, რომ ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებიც რეგიონებში მოღვაწეობენ, სხვადასხვა რეგიონებში, ისინი ერთმანეთს არ იცნობდნენ. არც მათ შემოქმედებას ბუნებრივია და ისინი დამეგობრდნენ და დაახლოვდნენ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ ფესტივალის არის კოპროდუქციები. წელსაც სოხუმისა და ფოცის თეატრებმა გააკეთეს ერთობლივი ნაწარმოები, რომლითაც გაიხსნა საერთოდ ეს ფესტივალი.
ეს არ არის ჩარკვიანის?
არა, ჩარკვიანის არ.
სამწუხაროდ არ მიხვდა ეს ძალიან დიდი
გაუგებრობა აღმოჩნდა, უბრალოდ ჩვენ ვისარგებლებთ
ფესტივალის გარეთ როგორ?
ანუ ფესტივალში არ მონაწილეობდა, არ იყო პროგრამაში და უბრალოდ წინადღით ფესტივალის გახსნამდე იყო პრემიერა და რამდენიმე თეატრსოდნე გავემგზავრეთ წისწრებათ ფოთში, რომ გვენახა ეს ნაწარმოები.
ისინი აი რეპერტუარი ფოთის თეატრის როგორი არის? აი მუდმივად, ნუ თქვა კვირაში ორჯერ მაინც თამაშობენ სპექტაკლს.
კი, კვირაში ორჯერ ნამდვილად თამაშობენ.
და ფოთლები დადიან?
დადიან, ცოტა მაყურებელი დადის. მოგეხსენებათ, რეგიონში ერთხელ და ორჯერ რომ მივა თეატრში მაყურებელი, იგივე სპექტაკლს მეორეჯერ ალბათ არ ნახავენ. მაშინ რაღაცა.
ეს ანუ ეს ყველგანასეა.
რა თქმა უნდა, ისე დიდ ქალაქში როგორიც არის ბათუმი და ქუთაისი, აი ძალიან დარეხარისხის კომედია უნდა იყოს, რომ მაყურებელი მისით მიდიოდეს და ანუ რამდენჯერმე რომ ნახოს ერთი და იგივე წარმოდგენა და ამ შემთხვევაში უბრალოდ მხატვრული მიმართულების თვალსაზრისით არის ფოთის თეატრი საინტერესო. ის შეიძლება არ ლიდერობდეს შემოსავლებით, არ ლიდერობდეს ბილეთის გაყიდვით და ასე შემდეგ და მრავალჯერ სპექტაკლის გამართვით, მაგრამ ის ლიდერობს შემოქმედებითი დონით.
ხო და აი უცხოელები რო იყვნენ ჩამოსულნი, საინტერესო არის სხვაგან როგორ ხდება სხვა ქვეყნებში, ამ რეგიონებში. იფსება დარბაზი, რამდენად ცვლიან ამ სპექტაკლებს, ამ პატარა ქალაქებში.
რა, ეს იმდენად თული, ასე ვთქვათ, რომ მრავალ განზომილებიანი საკითხი, ერთი ირანიდან იყო თას რომის შესახებ, ჩვენ არავინ არაფერი არ ვიცოდით და მინდა ვთქვა, რომ გასული წელთან შედარებით, მათ წითელ ქურთა ჩამოიტანა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი. წელს ირანული პროგრამა ნამდვილად სუსტი იყო, ალბათ დამეთანხმება ლაშა, სამი სპექტაკლი იყო და ერთი მეორეზე სუსტი, არ ვიცი რა რის გამო მოხდა ეს. უფრო გაცილებით საინტერესო იყო პოლონური სპექტაკლი, მონო სპექტაკლი, რომელიც კრაკოვის თორცები, კრაკოვის თეატრი იყო და მოუკიდებელი სტუდია, მონო სპექტაკლი, რომელიც აგებული იყო სხვადასხვა ტექსტებზე, ფრანგულ ტექსტებზე ძირითადად და კამიოს ეყრდნობოდა უფრო და ამ შემთხვევაში ეს უფრო თქვა ჩემთვის მისაღები იყო და კიდე უფრო საინტერესო სწორედ იდიოტი, რომელიც ასევე ლაშა აღნიშნა და რომელიც მითხვი, რომ ვიდეო პროექციისა და წაკითხვის ტექსტის კითხვის სწუცნაური სინთეზი იყო. აი ამით შეიძლება
ხო და აი თქვა, ნუ კრაკოვი დიდი ქალაქია და გასაგებია ხო
თეატრალური პროცესი.
აი ისეთ პატარა ქალაქებში როგორიც ფოთია მაგალითად საზღვარგარეთ, როგორ ცხოვრობს თეატრი, ეს არის
ძალიან კარგად.
კარგად?
კი, იმიტომ რომ ევროპაში არ არის თავკომბალა დედაქალაქი მოგეხსენებათ გერმანიის მაგალითი, ალბათ საფრანგეთისაც, პოლონეთის განსაკუთრებით და ლიტვაშიც. ანუ პროცესი მიმდინარეობს რეგიონებში უფრო საინტერესოდ ვიდრე დედაქალაქში, იმიტომ რომ არ არის მიპოტინებული ერთ კონკრეტ და კონცენტრირებული ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე რეჟისორები. ის მათ ურჩევნიათ გავიდნენ დედაქალაქიდან და იქ შექმნან და განახორციელონ შემოქმედებითი პროცესი და ამ მაგალითს თუ ავიღებთ, კარგი იქნება თუ დაინერგებათ ჩვენთანაც. ანუ მათ მაყურებელი წყავთ, საერთაშორისო წარმატებაც აქვთ და საინტერესო შემოქმედებითი პროცესიც.
ჩვენთან პრინციპში ჩვენ გვისაუბრია ლაშა ამის შესახებ, ეს ტრადიცია არსებობდა მუდმივად, მაშინ როდესაც უფრო ადვილი იყო, ასე ვთქვათ, გადაადგილება, ნუ მაგალითად რუსთავში იყო თეატრი და თბილისელები ჩადიოდნენ და ნახულობდნენ სპექტაკლებს და ამიტომ მაყურებელი მუდმივად ამ სპექტაკლებს მუდმივად ყავდა, ხო?
იმიტომ რომ უბრალოდ რუსთავი ახლოს
არის.
ნუ საერთოდ ვერ წავიდოდნენ,
ხო? ხო და ნუ რა, აი ქუთაისშიც
ახლა უკვე შეიძლება.
ხო, ქუთაისშიც
უბრალოდ მასიური სპექტაკლია. კი, ჩვენ ხო დავდივართ, ანუ დაინტერესებული არა, ძალიან ცოტავართ, რა თქმა უნდა. აი ხა მაყურებელი არ დადეს, ალბათ უფრო მხოლოდ დაინტერესებული ვიწრო წრე. კოლეგები
გორს აქვს ეგეთი ტრადიცია, უკაცრავად თუ გაზღოდნებ, ავტობუსი ან მარშრუტკა გამოყოფილი სპეციალურად და მიყავს თეატრცოდნები ან დაინტერესებული ნახოთ 20 კაცი. და იმავე საღამოს
არა მხოლოდ თეატრცოდნები.
ხო და იდეალური იქნებოდა თქო რომ მაყურებელმაც იაროს, ასე ვთქვათ, და ნუ ამისათვის რა არის საჭირო? ხა თქვენ მაგალითად აქეთ ძალიან ეს ჩარკვიანის სპექტაკლი, ხო?
უდაოდ კარგი
ნამუშევარია. სექტემბერში აპირებენ ჩამოიტანოთ.
აი, იქით ჩამოიტანოთ.
ეს სამი პროექტი იყო ახალგაზრდა რეჟისორების და თენგიზ ხუხია თეატრის დირექტორი აპინებს ჩამოტანოს ამ სპექტაკლებს და მეგონი საინტერესოა.
მაგრამ ალბათ თავარი პრობლემა ის არის, რაც ლაშამ თქვა, რომ ამ არ არის ჩვენთან ესე
ცენტრალიზებულია,
ხო, ცენტრალიზება ყველაფერი გადმოტანილია თბილისში, ის კი არა გლდანის თეატრში წასვლა ეზარება თხოლმე, ხო?
ეს ეხება ორგანიზებას, დაფინანსებას, სტრუქტურების არარსებობას, ან ბევრი რამე, ანუ
საკანონმდებლო ბაზაც არ მოიწყობს ხელს,
ხო, ერთ ესეც და მეორეც ტრადიცია სამწუხაროდ ისე რომ ყველაფერი კონცენტრირებულია თბილისში და ამიტომ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს სწორედ კულტურული ცენტრების გატანა გარეთ.
ამისთვის ამაზე ამ პრობლემის მოგვარებაზე იყო საუბარი, თითქოს დეცენტრალიზაცია უნდა მომხდარიყო და თუნდაც ბიუჯეტები, მაგრამ ჩვენ დავიხიეთ უკან პირიქით და ძალიან ბევრი რეგიონის თეატრი გადავიდა ცენტრალურ დაქვემდებარებაზე, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობას აღარ ექვემდებარება რეგიონის თეატრები. ადრე იყო ბიუჯეტი. კანონმდებლობა
შეიცვალა?
ფაქტობრივად ესე გამოდის, კი.
ცენტრალური, ანუ კულტურის სამინისტრო აფინანსებს.
კულტურის სამინისტრო აფინანსებს უკვე ყველა
თეატრს ჩამოკიდებული და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თავად თეატრს არ აქვს შემოქმედებითი პროცესის აქტიურად წარმართვის საშუალება, დაფინანსების მოძება ჭირს და ამდენად
ანუ რეგიონის ხელმძღვანელობა ნუ აღარ არის დაინტერესებული რომ თეატრი განვითარდეს თავის ქალაქში.
უკვე აღარ, იმიტომ რომ აღარ აფინანსებს და
ავისტავათ
არსად არა.
თითქმის, ნუ აჭარა ეხა მონაკლეს ავტონომიური რესპუბლიკა.
ფოჩიც მეტნაკლებად.
არა, ფოჩი საერთოდ არ აფინანსებს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არ იღებს არანაირ მონაწილეობას.
აი ამ ფესტივალსაც არ ეხმარებოდა.
არ ეხმარებოდა სამწუხაროდ.
სიმბოლურად ხო როგორც ჩვენ გავიგეთ.
მართლა?
და ამაზე დახურვა.
აი მაგალითად ზუგდიდის თეატრის რემონტი მიდის ეხა მე მგონი ხო
შეიძლება.
ვინაკეთებს ამას?
ფონდი ქართულ.
არა ადგილობრივი ხელისუფლება.
არა, არც ადგილობრივი ხელისუფლება ფონდი ქართულ. ისე როგორც ზურგეთში, ისე როგორც ბათუმში, სახელმწიფო ამაში არ იღებს მონაწილეობას, უბრალოდ ვერ იღებს. ახლა კულტურის სამინისტრომ დაიწყო თეატრალური სამხატვრო აკადემიის თოჯინების თეატრის რეაბილიტაცია, მაგრამ ის ვერ გაწყდება, მისი ბიუჯეტი სამწუხაროდ არ აქვს კულტურის სამინისტროს, რომ ყველა თეატრის რეაბილიტაცია მოხდეს, იმიტომ რომ რამდენიმე მილიონს მოიწოვს და ბიუჯეტს ამის საშუალება და სახსრები არ მოიპოვება ბიუჯეტში.
გასაგებია, ქართულ პროგრამაზე ჩვენ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მოდი დავიწყოთ უცხოელი სტუმრებით, ასე ვთქვათ, უცხოელი სპექტაკლებით, რომელი დაგამახსოვრათ, პოლონური თქვი შენ, ყველაზე მეტად.
ესე და მეორე ფაქტიურად მეორე არც ყოფილა.
4 იყო მე მგონი.
4 იყო, 3 ირანული, 1 იყო.
3 იყო ირანული.
ირანული ხო მაგიტო უკეთებდა აქცენტი იყო ირანულზე გაკეთებული, რატომღაც, იმიტომ რომ მე მესმის ეს გარკვეული ტენდენცია შეიძლება აღმოსავლეთთან დაკავშირება, ან მეორე ის ის ტენდენცია ცენტრს რომ ირანის წინაწელს მონაწილეობდა, ამდენად იყო თქვარი მოლოდინი რომ თქვათ ეს გამართლებდა, მაგრამ სამწუხაროდ სტუდენტების სპექტაკლი იყო, რომელთა ხარისხი არ აკმაყოფილა.
მაგათ ალბათ
ერთი იყო იერმა, ის მიხედვით გარსია ლორკას მიხედვით, მაგრამ არაფერი შეხება ლორკასთან ნაკლებად იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც ესეთი კეთილი ზრახვის ჩადენილი თეატრალური ექსპერიმენტი და მეტი არაფერი.
ეს იყო რეგიონიდან?
რეგიონის თეატრი,
ირანის. ეს არ არის თეირანი?
არ იყო თეირანი, ამაშია საქმე და ამდენად შეიძლება ვიგულისხმოთ რომ ეს იყო ამდგარი წახალისება მათი მხრიდან რომ ახალგაზრდებს მიეღოთ მონაწილეობა ფესტივალში.
მათ მე მგონი იგივე პრობლემა აქვთ ხა რაც ირანულ კინოს მაგალითად ეს ქალი ჩადრიანი ქალები კინოში ვიცი რომ სპეციალურად იღებენ ახლა უფრო ბავშვებზე ფილმებს იმიტომ რომ ძალიან ყალბია ეს ეკრანზე ოჯახის ისტორია მაგალითად და სახიობს არ შეუძლია მოიხსნას
ანუ არსებს გარკვეული სტერი რა იყიდება კარგად და ამ
სხვათაშორის ეს შეზღუდვა ბუნებრივია თეატრშიც არის შეხების უფლებაც არ აქვს ანუ რა თქმა უნდა ქალი და მამაკაც ვერ შეეხება ერთმანეთს არათუ აკოცოს და სექსის სცენა გაითამაშოს შეხების უფლებაც არ აქვს და ჩადრის გარეშე არც ერთ ფაქტს არ უთამაშია
ეს ქმნის სიყალბეს
რა აი იყო ერთი ეპიზოდი ანუ შემოდგან წამოიწყო ეს თემა იყო ესეთი ქალი ძაღლის ეს მანდიუსენ ფინიაც ან ორი ვერსიაც არის ჩეხოვის მოთხრობა რა იმის მიხედვით კონტა ჩამოტანილი და ერთ-ერთ ეპიზოდში როცაც სელენა ანდრიევა და გუროვი, ნუ იქ სხვა სახელები ქვიათ, პერსონაჟებს ეს უნდა შეხებოდნენ ერთმანეთს, ქალს ჰქონდა რაღაცა გძელი წინ დასავით, რაღაც აი მას ეხებოდა კაცს. არა, ეს საოცარი ეპიზოდი ხო მე აგვიწყდა სიცილი, იმიტომ რომ გასაგები გახდა, რომ უნდა შეხებოდა აი წინ დასწავლდეს, გაიწელა. ანუ ხელს კი არ შეეხო, ფაქტიურად ნაჭერს შეეხო.
ნუ კინოში მე მგონი შეიძლება შეხება.
კინოში მაგრამ თეატრში არ შეიძლება.
რატო? რაღაც
საფუძვლია ის ფიქსირებულია და აქ ცოცხლად ხდება ყველაფერი, ნამდვილი შეხება ხდება და მაყურებელი შეიძლება გაიხსნას.
და იმიტომ ეცა იმ ქალ სპეციალურად ეს გზელი ხელთაცმანები და იმაზე არ შეხებოდა.
რამე პოლიტიკური კონტექსტი ქონდა ამ სპექტაკლებს?
არა, ნამდვილად და უფრო ეს ინსპირირებული იყო ჩეხოვის ფილმით, ვიდრე თავად ხალკოვის ფილმით, ვიდრე თავად.
ისე უცნაური არის ახლა ჩვენი მეზობლები რო არიყვნენ და რო არ პატიჟებენ, არ ვიცი, თქვა სომხები, აზერბაიჯანელები თუ ლაპარაკობენ რეგიონში.
თქო ისე მე სხვა შეხედულებით რო თქვა თქო შეიძლება
გიუმრეში. ირანული თეატრი უფრო საინტერესოა ვიდრე სომხური და აზერბაიჯანული. თუმცა სომხეთიდან ჰაიფესტის დირექტორატი იყო ჩამოსული ორი
სტუმრები იყო
ორი ადამიანი იყო ჩამოსული
თეატრალური ფესტივალი
თეატრალური ჰაიფესტია ფესტივალი ერევანში უკვე 16 თუ 20 წლის ფესტივალია და არც ისე მასშტაბური მაგრამ მაინც იყვნენ ჩამოსულები რომ რაღაცა გაცვლითი პროგრამები განხორციელდეს სამწუხაროდ არა აქვს აზერბაიჯანს და მითუმეტე
სომხეთს და მითუმეტე საზერბაიჯანს
ხო მითუმეტე აზერბაიჯანს ისეთი მხატვრული ხარისხის და პროცესი იქ მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, სომხური თეატრი ჯობია აზერბაიჯანულ ხარისხით და აზროვნებითაც სათეატრო აზროვნებას გულისხმობ, მაგრამ ვერ აკმაყოფილებს იმ დონეს, რა კი შარშან გაამართლა ირანულმა თეატრმა, ეთყობა ფესტივალის ორგანიზატორებმა, ამიტომაც დაპატიჟეს კვლავ ირანული თეატრი.
შარშანაც რეგიონი იყო.
შარშანაც
რეგიონი თეირანი იყო შარშან. მაგრამ ძალიან საინტერესო სპექტაკლი.
ეს თეკუდა იყო გაკეთებული ექსპერიმენტულად, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტული მუსიკა.
ანუ ეს ძირითადად მაინც
არავერბალური თეატრის
კამერული სპექტაკლები არის, ხო?
პატარა სცენა
რაღაც
არა დეკორაციები
და არა ზოგი სპექტაკლი არის დიდი დეკორაცია
უცხო ირანული ყველა ისეთი
ხო ირანული ყველა კამერული იყო და
რუსები ახსენე კიდევ შენ ანუ სპექტაკლი იყო
დოსტოევსკის ეს რუსეთის მოსკოვის ომეგაცა
დამოუკიდებელი თეატრია სადაც შეიკრიბა 6 რეჟისორი
სა რომელი ქალაქი
მოსკოვში 6 რეჟისორი რომლებმაც გადაწყვიტეს რომ ითამაშონ სპექტაკლები მათ რეპერტუარში აქვთ 10-მდე სპექტაკლი და ანუ რეჟისორების და გმული და რეჟისორები თამაშობენ თვითონ ამ წარმოდგენებში.
სახიობები არა.
სახიობები არ ყავთ მათ. ყველა რეჟისორია ვინც თამაშობს და ისინი აკეთებენ ტექსტის წაკითხვას, არა ილუსტრაციას ტექსტის, არამედ კითხვას. და ეს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო და ორიგინალური
აღმოჩნდა. აა, ვეგალი, ანუ რეჟისორი ზის და კითხულობს პიესას.
არა, სახიობები
თან თამაშობენ.
სახიობ
რეჟისორი. არა, ისინი პროფესიით
რეჟისორია. ყალებში სახიობი. ისინი არიან მომზადებული. მოდიან რეჟისორები, ტექნორეჟისორები, სცენარ ისტები, რომლებიც თამაშობენ თან, უბრალოდ კითხულობენ ტექსტებს, მაგრამ
მსახიობის ფუნქციას ითავსებენ.
და რა პიესებია?
აი დოსტოევსკი მაგალითად, აი იდიოტი.
და ასე რეპერტუარში აქვს ასეთი.
კიდე რამდენიმე აქვს რეპერტუარში, ასე მაგონი.
და პოპულარული თეატრია.
Ну, а თვითონ ამობენ რომ პოპულარული ხარვის. პირდაპირ მე ეს თეატრი არ გამეგო მაგალითად.
და არ მოგეწონა როგორც ხედა.
განსაკუთრებულად ფორმა იყო თვითონ საინტერესო. ყველაფერი რასაც ყვებოდნენ ვიზუალურად ცოცხლდებოდა ეკრანზე ის ქვეშ ტექნიკური საშუალებები.
ოღონ არა ილუსტრატიული ტექნიკური კონცეფცია
სახეები, მხატვრული სახეები იყო, ასოციაციები.
კი და საგნები იყო გაცოცხლებული, საგნები და სახეები.
ნივთები, ფერები, საგნები, კომპოზიციები.
კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა ახლა სტუდიაში, ნინო წაგვიკეთე ხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება იმისაც რომ ქართულ პროგრამაზე ვისაუბროთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოლდავეთის მთავრობამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა რუსეთის ვიცე-პრემიერი დიმიტრი როგოზინი. მას კიშინიოვი ადანაშაულებს მოლდავეთის მისი მოქალაქეებისა და ხელისუფლების შეურაცხყოფელ განცხადებებში. გასულ კვირაში როგოზინმა ვერ შეძლო კიშინიოვში ჩასვლა, რადგან თვითფრინავი, რომელშიც რუსეთის ვიცე-პრემიერი იმყოფებოდა, რუმინეთმა გააბრუნა თავისი საჰაერო სივრციდან. როგოზინი უნდა შეხვედროდა მოლდავეთის პრეზიდენტს, პრორუსულად განწყობილ იგორ დოდონს და მონაწილეობა უნდა მიეღო დნესტრისპირეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ოპერაციის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. თვითმკვლელობასთან და ნოვაე გაზეტას კორესპონდენტმა ალი ფერუზმა ამის შესახებ თავად გამოცემა იუწყება ფერუზის ადვოკატზე დაყნობით. მისი ინფორმაციით ჟურნალისტმა თვითმკვლელობასთან და მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლოში, სადაც ელოდებოდა რუსეთიდან მისი გაძევების წერილობითი გადაწყვეტილების ჩაბარებას, ალი ფერუზმა თავისი საქციელი მით ახსნა, რომ უზბეკეთში დაბრუნება სიკვდილი ურჩევნია. 1 აგვისტოს სასამართლომ ფერუზი დამნაშავეცნო რუსეთის საემიგრაციო კანონმდებლობის დარღვევაში და მისი დეპორტაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ჟურნალისტი, რომელიც რუსეთში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა, აცხადებს, რომ უზბეკეთში წამების შემდეგ ხანგრძლივი სარეაბილიტაციო კურსი დასჭირდა. დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატმა სასო ბარათაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. ადვოკატის განცხადებით საჩივარში ყურადღება გამახვილებული იმ გარემოებებზე, რომ დარღვეულია ლტოლვილთა საერთაშორისო კონვენციის მუხლები და კანონის საერთაშორისო დაცვის შესახებ. ადვოკატის განმარტებით, კანონით დაუშვებელია თურქეთისთვის ჩაბუქის გადაცემა, რადგან ის პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და ექსტრადიციის შემთხვევაში მოელის წამება და არა ადამიანური მოპყრობა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩხარტიშვილს და დათო ბუხრიკიძეს მასპინძლობთ და საუბრობთ ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირას დასრულდა, და გადავედით ქართულ პროგრამაზე. თქვენ როგორც გათყობთ, ძალიან კმაყოფილები ხართ ქართული პროგრამით პირველ რიგში, და ნუ ალბათ ვისაუბრთ რა არა იმ სპექტაკლებზე, რომელიც
ფესტივალით ძალიან კმაყოფილები და ბედნიერები კი
გაშავებულები ჩამოხვედით, მაგრამ სპექტაკლებზე ვისაუბრთ ყოველ შემთხვევაში, აი რომელი სპექტაკლი დაგამახსოვრდათ მაინც?
აი, საკვირველია, გძნელია, როცა ესე 16 სპექტაკლია, რომ ბევრი თანაბარი სპექტაკლია, ონ თუ არ ყოფით მე ვერ იყო.
უფრო კრიტიკოსები იქ რო ხართ, ნუ რეჟისორებიც იყვნენ, ხო? ძალაუნებურად ალბათ
სამწუხაროდ ეს გადაკვეთა
მინდა. კონტაქტი არ ხდებოდა მათთან.
იშვიათად.
როგორც კი.
აი, გერმანული ტრადიცია არ არის, გერმანიაში არის ხოლმე
სპექტაკლს ნახავენ, მე მის დისკუსია. ანუ ეს თქვენ არ რეჟისორები
ხანიშენ გაურბოდით, ხანიშენი გაგვირბოდნენ.
თუ ეს დაჩაიზება ფესტივალის ფორმატში, კი ბატონო, ეს
კარგი არის ფორმატში.
როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ამშვის ვერ მომწიფთ. შეიძლება ჩვენ ანისინი
არის. იცით რა, უჭირთ მე დაკვირვების შედეგად მივხვდი, რომ ძალიან უჭირთ კრიტიკული აზრის მიღება. სამწუხარო ის არის, რომ ყველა, ვინც ეთამაშა სპექტაკლები, გამოდიოდნენ სპექტაკლების დასრულების შემდეგ პაკლონზეც, ეგრეთ წოდებულ პაკლონზეც და ისეც ბედნიერები, თვითდაჯერებულები და გონიათ, რომ მათ შედევრები დადგეს. და ელიან არა კრიტიკას, არამედ ელიან, რომ უნდა შევაქოთ. უი, რა კარგი რაღაც გაგიკეთებია და ჩვენ ვიყავით სახტად დარჩენილები, იმიტომ რომ საპირისპიროდ რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები გქონდა და ეს არ იყო სხვათაშორის განსხვავებული აზრი თვითონ თეატრსოდნეებში. ფაქტობრივად წელს პოლემიკა არაფერზე არ ყოფილა.
თქვენ ერთმანეთში არ ყოფილა პოლემიკა.
ხო, ერთმანეთში არ ქონია პოლემიკა, ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა.
რაღაცა პროფესიული ის იყო, თითქოს საზღვარი თუ როგორ დავთვალოთ, რეჟისორები თავისთვის მცდილობენ ერთმანეთთან, კრიტიკოსები და ჟურნალისტები ცალკე. და ეს წყალგამყოფი, რომ თქვენ ცალკე ხართ, ჩვენც რაღაცნაირად ცდილობენ ეს ავტონომია შეინარჩუნონ. არ ვიცი იმის გამო, რომ ეს კრიტიკა წარმოადგენს მათთვის რაღაცა საშიშს ან შეურაცხყოფელს, არა,
კითხების დასმის საშუალება მაინც არ არის. შეიძლება რაღაც გადაგებადათ.
კი, მქონდა ამის საშუალება, ყოველთვის გვაქვს.
აი, მაშინ ტენდენციაზე ვთქვათ, მაინც უფრო
იაკიში და პუპჩე იყო ესეთ ყველაზე გამორჩეული სპექტაკლი იაკიშე და პუპჭეს სათაურია სპექტაკლის რომელიც სოხუმის აი ლაშა მახსენას კოპროდუქცია ეს არის სწორედ კოპროდუქცია ფოთის თეატრის და სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდა სახელობის თეატრის რომელიც დათო საყვარელიძემ დადგა ეს ხანო ხლევინი
და მიიღო საუკეთესო სპექტაკლის დიპლომი და
კრიტიკოსების ჟიურიში
სხვათაშორის კულტურის სამინისტრომ დაარსა პრიზი 5000 ლარი სადადგმა ხარჯებისთვის ეს ხო წელს პირველად მოხდა სამინისტრო იყო პრეცედენტი ინიციატორი კი და ამ მნიშვნელოვანი რაღაც არის ეს რომ
სადადგმა ხარჯისთვის მომავალი
სპექტაკლისთვის და კულტურის სამინისტროს ყავს საბჭო სარეკომენდაციო საბჭო და ამ სარეკომენდაციო საბჭომ რომელიც კრიტიკოსებისგან არის დაკომპლექტებული მიიღო გადაწყვეტილება რომ საუკეთესო სპექტაკლად დაესახელებინა
და მართლაც საუკეთესო ყველა პარამეტრიც იყო საუკეთესო
სპექტაკლი ეს შეიძლება არ არის დავით საყვარელიძის საუკეთესო სპექტაკლი რაც მას დაუდგამს მაგრამ იმ მოცემულობაში რაც ჩვენ ნახეთ სპექტაკლები ნამდვილად იყო საუკეთესო
ეს არის ისრაელი დრამატურგი
კი ებრაელი რომელიც გარდაიცვალა აი თუ გახსოვთ გოგი ალბათ გეცოდინება იყო ესეთი პიესა პირდაღებული რომელიც რუსთაველის თეატრში დადგა
დათო კი როგორ არა მახსოვს
აი ეს დრამატურგია ზუსტად
არა მუსიკალურია ხო
დრადასოს
უფრო მუსიკალური თეატრი
აქვს და ახლა აქ მუსიკალო და ძალიან ბევრი გამოყენებული აქვს ვაგნერის ხო ძალიან ირონიულად რიხარდ შტრაუსი მოცარტი ჰენდელი და ესეთი
საკმაოდ სხვადასხვა ორიგინალური ფორმაცი იყო ამ სპექტაკლის ყოველგვარი დეკორაციების გარეშე დიოდის განათება იყო მხოლოდ რომელიც შემოსაზღვრული კვადრატი რომელშიც თამაშობდნენ ეს მსახიობები და კარგი იყო იმიტომ და იმიტომ დატოვა ჩვენზე კარგი შეფეჭდილება ამ წარმოდგენამ რომ ჟანრი იყოს ძალიან ზუსტად დაჭერილი და არც ერთი წამით გადახვევა არ ყოფილა ჟანრისგან და მეორე ეს იყო ხასიათები ძალიან საინტერესო ტიპაჟები
გოგოფიც და რომელსაც ვთქვათ სულიერ როგორც ცდილობს საზოგადოება რომ ფიზიკური ნაკლის ან ფიზიკურად ესეთი ადამიანები მახინჯები ვთქვათ
პიროვნებათა
პიროვნებათ უბრალოდ ასეა პიროვნებათ იმიტომ ამბობთ ამ ადამიანებს როგორი მდიდარი სულიერი სამყარო აქვს ძინამდვილეში და აი ამის ამოტრიალება როგორც ფიზიკური საწინა საპირისპირო სულიერების
მსახიობები ფოთის თეატრის
ფოთისა და
ჯანოიზურია
სოხუმის თეატრის ერთობლივი ნამუშევარი იყო ფაქტობრივად ფოთის თეატრი და მხოლოდ ჯანოიზურია
რა ტენდენცია ის გამოიკვეთა აი რას დგამენ უფრო
რეგიონებში კი
ბატონო მეორე სპექტაკლი ეს არის ფოთის თეატრის დიქტატურა დავით მღებრიშვილის დადგმული სპექტაკლი რომელმაც აიღო თუმანიშვილის ფონდის
ეს არის მეორე მნიშვნელობით მეორე პრემია
ვაშლი
თუმანიშვილის ეს არის მანა ნანთაძე გასცემს თუმანიშვილის თეატრის ფონდის დამფუძნებელი და მან ჩათვალა რომ დაკითხებმაც რომ ეს
ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა და მაინც მინდა ტენდენციაზე გითხოთ რას დგავენ რეგიონებში აი რა მოწონთ
ეცეთ რა ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით მაგრამ წლევანდელი პროგრამა წლევანდელ პროგრამაზე დაყნობით ცალსახად უნდა ვთქვათ რომ ქართული თეატრი თითქოს არ ვითარდება. არ არის ჟანრობრივი მრავალფეროვნება, არ არის ხერხების მრავალფეროვნება და ყველაფერი არის ტრადიციაზე დაფუძნებული. ყველაზე მეტად რაც მე მეშინია და მომეჩვენა ტრაგიკულად, ეს არის სათეატრო აზროვნების პრობლემა, ძალიან საბჭოთა თეატრალური აზროვნება გრძელდება ინერციით, მიზანმიმართულად ვარ ვიცი როგორ და ეს არის ძალიან ბევრი ეთნოგრაფიზმი. უკვე გვეშინო და იმდენი ეთნიკური კოლორიტული თითქოს ეთნოგრაფიული აი ეს კილოკავზე დაფუძნებული სპექტაკლები ნახეთ ხო და ამენაზე
თამაშობთ მაგათაც ბაკულას ღორები
ხან იმერულად ვაპარაკოთ ხან აჭარულად ხან გურულად
ხური დიაკ ან რაღაცნაირად ეს მე ვფიქრობ რომ ეს არის პრობლემა
ეს ტელევიზიის
გავლენაა მეგონი ხო ეს ტელევიზიის და მეორემეორად ადამიანი იდენტიფიცირებას მაინც საკუთარ
კუთხესთან
ამასთან აკეთებს როცა იმერელი ხა თამაშობს ან
და გონიათ რომ ეს არის მათი და სინამდვილეში ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს კახელი კახელებზე რო თამაშობს გურული გურულებზე მეგრელი მეგრელებზე და აი ეს დაქუცმაცება და ეთნოგრაფიზმი იყო ძალიან მომაბეზრებელი და საგანგაშო მე ვიტყოდი იმიტომ
რომ
თეატრიდან ეს უნდა გაიდევნოს კეთახმები სწორი შენიშნა ეს არის ნამდვილად
ამის სანახავად
დადის კი აზრდის მაყურებელს თვითონ ჩადის
ხო და ეს ნუ ნამდვილად უნდა დაუბრალოთ სატელევიზიო აი კომედიურ შოუებს
ირიბა შეიძლება თქვა გავლენები ამ მსუბუქი ჟანრის და დარეხარისხის კომედიებისა და სატელევიზიო სერიალების ნამდვილად იგზნობა.
და აი ეს რაღაც სერიოზულ დრამატურგიას რომ მოკიდონ ხელი, ნუ რა შექსპირს მაგათ
და რეგიონებში. ნანუკა ბოდიში ხუსკევაძემ დადგა სანდრო კაკულიას პიესა სახურავზე თელავის, მაგრამ ისიც ხარისხობრივად მაინცადმაინც არ გამერჩა. იყოს თქვა ესეთი აბსოლუტურად ალტერნატიული ტექსტი ნარკომანებზე რომ თქოს უნდა გაიძულებდეთ თუ შევხედოთ მას პრობლემას სერიოზულად, მაგრამ მაინც ხარისხობრივად არ იყო ესეთი.
დაწერთ მოკლედ. დაწერთ ხო? და ნუ მალე.
ამ კვირაში უნდა იყოს ჩემი რეპორტი კი. მიმოხილა.
კეთილი, კეთილი. მე ვეტყვი კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელსო, ჩვენ საუბრობდით ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც ყოველწლიურია და წელს მე-13 გამართა. დათო ბუხრიკიძე და ლაშა ჩხარტიშვილი იყვნენ ჩვენი განაცემის სტუმრები და ნუ ალბათ უფრო დეტალურად დაწერენ ფესტივალის შესახებ. მადლობა ჩემ სტუმრებს, რომ ამ სიცხეში მოვიდნენ ჩვენთან რადიოში. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ დათოს და ლაშას.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას და გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. ივლისში რუსმა უფლებამდამცველებმა და ისტორიკოსებმა აღნიშნეს მათი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის, მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება ითქვას პირობითი თარიღი. საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების ყველაზე სასტიკი კამპანიის, დიდი ტერორის დაწყების 80 წლისთავი. რეპრესიები ცხადია ერთ დღეში არ დაწყებულა, მაგრამ სწორედ 1937 წლის ივლისში საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურომ გასცა სანქცია პარტიის ადგილობრივი კომიტეტებისთვის, გაეგზავნათ ასეთი სახის ტელეგრამა. პარტორგანიზაციებსა და ხელმძღვანელებს თხოვდნენ აღერიცხათ გადასახლებიდან მშობლიურ ადგილებში დაბრუნებული კულაკები და დაეპატიმრებინათ და დაეხრიტათ ტრულად განწყობილი ელემენტები. სტალინური სიები საქართველოდან დახვრეტილთა არ დავიწყებული ამბავი, ასე ქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 3 წლის წინ გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვეხმაურებით ჩვენ რეპრესიების დაწყების მე-80 წლისთავს.
სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯა, დახვრეტა. სტალინის და პოლიტბიუროს წევრების ხელმოწერით დადასტურებული ეს განაჩენი ახლავს თან დოკუმენტებს, რომლებიც ამ დრომდე საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი იყო. საქართველოდან გადასახლებული და გამქრალი 3600 ადამიანის ამბავი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ მათი ოჯახის წევრების, მათი ახლობლების თუ შთამომავლების ტკივილად რჩებოდა. დღეს კი ეს სახელები, მათი ძველი ფოტოები, განაჩენის ამსახველი გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში გამოფენილ. მათი დაბადების თარიღისა და ადგილის, ოჯახური მდგომარეობის, სოციალური წარმომავლობის და გასამართლების ამბავი კი ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე აიტვირთა და დაერქვა სტალინური სიები საქართველოდან. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და საქართველოს შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებულ ამავე სახელწოდების პროექტზე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ეს არის უამრავი საარქივო მასალიდან ამოკრეფილი და დამუშავებული ამბები ადამიანებისა, რომელთა კრებითი სახელიც არის რეპრესირებულები. 8 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სწორედ ამ სიების პრეზენტაციაზე მრავალი დაინტერესებული ადამიანი მივიდა და მათ შორის იყვნენ ამ სიებში მყოფი ხალხის შთამომავლებიც. რომელ ასობით სისხლის სამართლის საქმის გაცნობა, საარქივო დოკუმენტების დამუშავება, სტალინის რეჟიმის მსხვერპლთა ოჯახების დახმარება, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი. ალბათ ამ ხალხის ბიოგრაფიების მოგროვებაც ვერ მოხერხდებოდა. დღემდე ცნობილი არ არის არათუ სტალინური სიები დახვრეტილი 3600 ადამიანის საფლავი, არამედ ასევე უცნობია სხვა 21000 რეპრესირებული პირის ადგილსამყოფელი, რომლებიც 1937-38 წლებს ემსხვერპლნენ საქართველოდან. გიორგი კლდიაშვილი ამ სიებზე მუშაობის პროცესი ხსენებს.
ჩვენ დავიწყეთ ნოლიდან. ჩვენ მქონდა მხოლოდ სიები, სახელი, გვარი, მამის სახელი. ეს იყო ის საწყისი, რაზეც აეგო შემდგომ უკვე ეს საინფორმაციო ბაზა, რომელიც ორ ენაზე, ქართულად და რუსულად, 1200 გვერდს გორდის ფაილში საუბარი მოიცავს. ამით დაიწყო და ამით არ დამთავრებულა ეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. შესავსები არის კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კრიტიკულები ვართ ჩვენი თავის მიმართ. ჩვენ კიდევ მეტის გაკეთება შეგვეძლოთ და გვინდა დავასრულოთ კიდევ უფრო უკეთესად ის საქმე, რასაც რეპრესიების შესწავლა ჰქვია.
რეპრესირებულთა შესახებ მოგროვილი და დამუშავებული ინფორმაცია კომპაქტ დისკის სახითაც გამოიცადა, მალე მისი შევსებული ვერსია წიგნათაც დაისტამბება. პატარა ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხვალ იგივე არ განმეორდეს, ასე შეაფასა ამავე დარბაზში ეს პროექტი რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა.
ჩვენ, ვისაც ოდნავ მაინც გვახსოვს, რას ნიშნავს სიცივეში ეგრეთ წოდებულ პლაცზე რო დაგაყენებენ და დაგიქვლიან ცხრებივით, ის რა გრძნობაა იმ სიბნელეში, რა უიმედობაში ყოფნა, რა გრძნობა, ვინც იცის იმას ეცოდინება ამ სიების უკან, ვინც დგას, იმას ამოდენა მნიშვნელობა აქვს. ნახეთ, ყველაზე ხშირი გვარებით დაიწყეთ და ნახეთ რა საშინელი გრძნობა, როდესაც დაიკითხავთ, რომ მაგალითად ბერიძე, აჰ, ნიკოლოზი, დახვრეტილი, სტალინი, მოლოტოვი, ბრალდება დენიკინთან კავშირი 40 წლის წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავ რამეს ნახავთ, რომლის არ ხსოვნა არის გარანტირებული პასუხი იმაზე, რომ საზოგადოება არასწორი გზით მიდის.
მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი არასოდეს დავივიწყოთ ისტორიის სწორედ ეს მონაკვეთი? ვკითხეთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას. მით უმეტეს, რომ ბიოლის ფონდს საბჭოთა პერიოდის კვლევი სხვა არაერთი პროექტისთვისაც დაუჭერია მხარი.
ისტორია არის იმისთვის, რათა გავიაზროთ, ვიცოდეთ თუ რა გამოცდილება გვაქვს, რა ინახავს ერის მეხსიერება და რა გამოცდილებით, რა მოტივაციებით აგრძელებს საზოგადოება დღევანდელ დღეს ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნას. ეს არის ჩვენთვის, როგორც გერმანული პოლიტიკური ფონდისთვის მნიშვნელოვანი. მოგესწრებათ, გერმანიას აქვს ორმაგი გამოცდილება საკუთარი წარსულის, მე-20 საუკუნის წარსულის გააზრებისა. ეს არის ნაცისტური გერმანიის პერიოდის სახელმწიფოს დროს მომხდარი მოვლენების გააზრება და თავად რეჟიმის, ნაცისტური რეჟიმის შეფასება, და მეორე ეს არის უკვე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის რეჟიმის პერიოდში მომხდარი დანაშაულებების ფიქსაცია, გამორკვევა. ამას გერმანულად ქვია აუფარბაითუნგ.
საინტერესო, რომ ეს გერმანული სიტყვა, როგორც ნინო ლეჟავა გვეუბნება, ქართველი გერმანისტებისათვის საკმაოდ რთულად სათარგმნი აღმოჩნდა. შესაძლოა სწორედ ტრადიციის უქონლობის გამო ვერ გამოიძებნა ზუსტი ტერმინი.
აუფარბაითუნგ ნიშნავს დამუშავებას, გადამუშავებას, გააზრებას. შეიცავს აი ამ ყველა სიტყვას და აღნიშნავს აი სწორედ ისტორიასთან მოპყრობის კულტურას. თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ის ცოდნა, ის მეხსიერება, რომელიც შენახულია ოჯახებში, ადამიანების ბიოგრაფიულ გამოცდილებაში, არქივებში, დოკუმენტებში და წიგნებში.
რეპრესირებული ისა კალანდარიშვილიშვილის, ლევან კალანდარიშვილისათვის ყველაფერი ერთი ძველი საქაღალდის პოვნით დაიწყო. საქაღალდაში ბაბუის რეაბილიტაციის დოკუმენტები იდო. მას მერე რეპრესირებული წინაპრის ამბავს ლევან კალანდარიშვილი კიდევ დიდხანს იკვლევდა.
ეს დოკუმენტები თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, იმით რომ ბევრი რამე გავიგე ჯერ ესეთი უფრო შორეული წინაპრების შესახებ, როდის იყვნენ დაბადებულები, სად იყვნენ რა. ხოთა დამაინტერესა ამ საკითხმა და დიდი ხანი გაგრძელდა მართალია ეს შემიძიება, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო იმას მივაგენი. როცა გაიხსნა ეს არქივი ჩვეულებრივად, მე მივაკითხე ამ არქივს იმისთვის, რომ მე ნახა უშუალოდ ის საქმე, იმით რომ ამ რეაბილიტაციის დოკუმენტებში ძალიან მოკლედ იყო აღწერილი, რომ ის რეაბილიტირებულია, მაგალითად იზანი და კაზნესტიო აბვინენია. როცა გაიხსნა ეს არქივი, მაშინ მომეცა საშუალება მენახა თვითონ დოკუმენტაცია რატომ გაასამართლეს, რა იყო ამის საფუძველი და ვინ ასამართლებდა და ვინ იყო ბრალდებული. სხვათა შორის მამაჩემის ასაკი სწორედ იმ დოკუმენტიდან გავიგე. იმ დაკითხვის ოქმში წერია, რომ ეს კი ღამე მიდიან ოზურგეთში, ეს 22 წლის თებერვალია და სახში ვინ ხვდება? ხვდება 5 წლის მარგალიტა მამიდაჩემი და 1 წლის შოთა.
ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემის მსხვერპლთა ხსოვნის შესანარჩუნებლად და რეპრესირებულ ოჯახთა ისტორიების აღსადგენად რეპრესირებულთა საერთო მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა პირველად საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალმა დაიწყო. ეს იყო 1998 წელი. ბაზაკი სახელწოდებით საბჭოთა პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლნი დღეისათვის უკვე 1,300,000-ზე მეტი ადამიანის მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობას მოიცავს. მემორიალის წევრი ილამაზ მიწიშვილი, რეპრესირებული მწერლის ნიკოლო მიწიშვილის შვილი, აცხადებს, რომ დღემდე არ არსებობს დაზუსტებული მონაცემები თუ რამდენი ქართველი იყო იმ წლებში რეპრესირებული. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მისამართზე 3wnplg.gov.ge ყველა შეუძლია საკუთარი წინაპრის შესახებ მეტი ინფორმაცია მოიძიოს. და არა მხოლოდ მათ, დიდი ტერორის წლების ამბების გაგება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამ ისტორიის დავიწყება არ სურს.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი სტალინური სიების საქართველოდან, საქართველოში პირველი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შესახებ, რომელიც 1937-38 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა მოკლე ბიოგრაფიებს შეიცავს. ჩვენ გამოვეხმაურეთ, შეიძლება ითქვას, შავ საიუბილეო თარიღს, დიდი ტერორის დაწყების 80-ე წლის თავს, რომელიც ივლისში აღინიშნება. ტერორი ცხადია 1937 წლამდე მზადდებოდა. ახლა კი ამბობთ საბჭოთა მწერალთა კოლექტიურ წერილზე, დოკუმენტზე, რომელიც შეიძლება ითქვას საფუძვლად დაედო დიდ ტერორს საბჭოთა კავშირში. ეს სიუჟეტი 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჟდანოვისადმი მიწერილ წერილში, რომელსაც საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სახალხო კომისარი მერკულოვი აწერს ხელს, ინფორმაციის წყარო მითითებული არ არის. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უშიშროების აგენტებს დაევალათ გაარკვიონ, რას ამბობენ და რას ფიქრობენ საბჭოთა მწერლები ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. 60 წლის წინ შედგენილი ამ დოკუმენტით ინგრევა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში დამკვიდრებული მითი, თითქოს 1937-38 წლებში განხორციელებული რეპრესიების შემდეგ საბჭოთა მწერლები ისე დააშინეს, რომ ისინი კომუნისტური სინამდვილის გადაკრით კრიტიკასაც კი ვეღარ ბედავდნენ. კაგების აგენტებს დაევალათ მწერალთა ფიქრებზე კონტროლი, თუმცა ამის უნარი მამაღმერთის გარდა მოგეხსენებათ არავის აქვს. ამის უნარი დიდი სურვილის მიუხედავად არც საბჭოთა ხალხის მამას იოსებ სტალინს ექნებოდა და მით უმეტეს არც მის აგენტებს. კაგების თანამშრომლებს შეეძლოთ მხოლოდ გაერკვიათ, რას ამბობენ მწერლები თავიანთ სამზარეულოებში, საწოლ ოთახებში, რას ეუბნებიან ახლობლებს, თუნდაც შვილებს. შვილები კი ზოგჯერ კაგებესთან თანამშრომლობდნენ და ინფორმაციას აწვდიდნენ. რაოდენ წარმოუდგენელიც არ უნდა იყოს ეს ნორმალური ადამიანისთვის, ფაქტია, რომ 60 წლის წინ შექმნილი დოკუმენტი ეყრდნობა იმ ადამიანების ინფორმაციას, რომელსაც მწერლები ენდობოდნენ, ახლობლებად მიიჩნევდნენ. 1944 წელს, როცა ეგრეწოდებული დიდი წმენდა, ხალხის მტრებზე ნადირობა ახალი დამთავრებული იყო, ვერავინ გაბედავდა ეთქვათ უნდაც სიტყვები, რომლის ავტორი მწერალი ნიკოლაი ასეევია.
ლექსების წერას განვაგრძობ, მაგრამ ლექსებს კიდევ დიდხანს არ დაუბეჭდავ. არ მაქვს უფლება, უღალატო ჩემს თავს. რუსეთში მწერლები და პოეტები სახელმწიფო სამსახურში არიან. იმას წერენ, რასაც უბრძანებენ. რა გამოდის საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო მნიშვნელოვნად მოქმედებს სოფლიო პოლიტიკაზე, მაგრამ ამ ქვეყნის ლიტერატურა გვარცხენს მთელს მსოფლიოში.
კაგების დოკუმენტში იმ წერილებსაც ახსენებენ, რომლებიც 37 წელს ძლივს გადაურჩნენ და ამიტომ წესით ხელისუფლებას უნდა დამორჩილებულიყვნენ. ერთ-ერთი ასეთი მწერალი ზოშენკოა, რომელსაც კაგების აგენტის ინფორმაციით სადღაც ასეთი რამ უთქვამს.
შემოქმედი თავისუფალი უნდა იყოს, ჩვენთან ყველაფერი ბრძანებით კეთდება. საბჭოთა ლიტერატურას აცოდავი სანახაობა, რომელშიც შაბლონია გამეფებული.
კაგების დოკუმენტში მერკულოვი შეშფოთებას ვერ მალავს, რომ საბჭოთა ხალხის და საბჭოთა ბავშვების საყვარელი მწერალი კორნეი ჩუკოვსკი პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს და ფაქტობრივად მზადაა მხარი დაუჭიროს ქვეყნის მტრებს. ჩუკოვსკის უთქვამს:
ჟურნალების რედაქციებს აღარ აქვთ უფლება დამოუკიდებლად გამოაქვეყნონ ჩვენი ხელნაწერები, ყველაფერს ცეკაწყვეთს. ამიტომ რედაქციები მკვდარი ინსტანციებად იქცა. ხდება ლიტერატურის ცენტრალიზაცია. უნდა დაუმორჩილონ ლიტერატურა საბჭოთა იმპერიას. დიახმე ანტიდემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ, დესპოტიზმის ქვეყანაში. ამიტომ ახლა უკვე ყველაფრისთვის მზად ვარ.
რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, საბჭოთა მწერლები დიქტატურასა და ანტიდემოკრატიულ რეჟიმზე საუბარს იწყებენ არა 37-38 წლებში, როცა მათ კოლეგებს ხრიტავდნენ და ასახლებდნენ, არამედ მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს, როცა გამარჯვება ახლოვდება. ისტორიკოსების აზრით ეს იმიტომ ხდება, რომ სწორედ ომის წლებში გაერკვა საზოგადოება ფაშიზმის არსში და გარკვეული ანალოგიები გაუჩნდა კომუნისტურ დიქტატურასთან. ამას კორნეი ჩუკოვსკის ეს მოსაზრებაც ცხადყოფს.
მოუთმელად ველი ჰიტლერის დამარცხებას, მაგრამ იმასაც უგრძნობ, რომ ნაცისტური დესპოტიის დამარცხების შემდეგ დემოკრატიული სამყარო საბჭოთა დესპოტიის პირისპირ აღმოჩნდება.
კაგების დოკუმენტში დაწერილებითაა საუბარი მწერალ კონსტანტინე ფედინის პოზიციაზე. მერკულოვი ამტკიცებს, რომ ფედინს სადღაც უთქვამს, მწერლები აშკარად დაბნეულები არიან, მათგან მოითხოვენ რეალისტური ნაწარმოებების შექმნას, მაგრამ სინამდვილის აღწერას უგზალავენო. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, აღნიშნულია დოკუმენტში, ფედინს ნათქვამი აქვს:
რეალიზმზე საუბარი დღეს ფარისეულობაა და დემაგოგია. ლიტერატურული რეალიზმი ვერ იარსებებს დიქტატურის ეპოქაში. თითქოს სასიამოვნო მაზოხიზმი დამეუფლა. პერედელ კინოში ვზიواردავ წერ რომანს, რომელიც არასდროს დაიბეჭდება. ესეც მსიამოვნებს. და ეგ ახდე ოდიოზური ფიგურა ლიტერატურაში, მე მაინც რუსი მწერალი ვიქნები და მწერლის სინდის არ დავკარგავ.
დოკუმენტის ავტორი შეშფოთებულია, რომ ანტისაბჭოთა მწერლები მწერალთა კავშირთან არსებული ლიტერატურის ინსტიტუტში ეწევიან პროპაგანდას და სტუდენტებს წამლავენ. დოკუმენტის ავტორი შიშობს, რომ მოსკოველი მწერლები ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის მოძმე რესპუბლიკებშიც ემზადებიან. კაგების ამ დოკუმენტში ქართველ მწერლებს არ ახსენებენ. როგორც ჩანს, მეორე მსოფლიო ომის დროს ქვეყანას იმდენი საშუალება არ ჰქონდა, რომ მთელ საბჭოთა კავშირში განეხორციელებინა ფიქრებზე კონტროლის ოპერაცია. ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ შემოქმედებს შორის აქ ნახსენებია მხოლოდ კინორეჟისორი ალექსანდრე დოვჟენკო, რომელიც დოკუმენტის ავტორის აზრით აგრძელებს თავის ნაციონალისტურ გამოხტომებს. მასხარად იგდებს იმ კომუნისტებს, რომლებმაც მისი შემოქმედება გააკრიტიკეს, განსაკუთრებით ნიკიტა ხრუშოვს და უკრაინის ხელისუფლებას. დოკუმენტის ავტორი დოვჟენკოს ციტირებას მიმართავს:
მე არც სტალინზე ვარ ნაწყენი და არც ცენტრალურ კომიტეტზე, მე უკრაინელებზე ვარ გაბრაზებული. ისინი განუწყვეტლივ მაბეზღებენ სტალინთან. რანაირად შეუძლია და ამ ადამიანებს ომის მოგება? ეს ხალხი დიდი ნაგავია.
რადიო მსმენელი ხვდება ალბათ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი მართალია ანგრევს მითს, რომლის თანახმად 37-მა წელმა კიდევ დიდხანს გააჩუმა საბჭოთა მწერლობა. უძლეველი რჩება ერთი მითი. დოკუმენტი ცხადი ხდება, რომ წერლებს ისევ აქვთ სტალინის იმედი. მათი უმრავლესობა ისევ დარწმუნებულია, რომ სტალინმა არ იცის, რა ხდება ლიტერატურაში, რადგან ომის პირობებში მას უბრალოდ დრო არ აქვს იკითხოს წიგნები. მწერლები ჩივიან, რომ მათ კარი დაუკეტეს კრემლში და სტალინთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევენ. ლიტერატურა ამ ქვეყანაში არ უყვართ და არ ჭირდებათ, ამტკიცებს მწერალი ლიდინი. დოკუმენტის ავტორი შეშფოთებულია, რომ წერლები აპირებენ სტალინთან შეხვედრას, რათა მას ის უთხრან, რასაც თავიანთ ახლობლებთან ამბობენ. აი ზოგიერთი მწერლის გამონათქვამი, რომელიც სახალხო კომისარს მოყავს თავის დოკუმენტში. წერალი სერგეევ ცენსკი:
უწინ რევოლუციამდე ფულის ძალაუფლების ეპოქაში, როცა მწერლობა მოდას, პუბლიკის მოთხოვნებს ემორჩილებოდა და ამ მიზნით სექსუალური პრობლემების გამძაფრებაზე კარგავდა დროს, ნამდვილი შემოქმედი უმცირესობაში იყო. ახლაც იგივე ხდება. ძალაუფლება შეიცვალა მხოლოდ. ამიტომ არაფერი მოხდება, თუ უმცირესობაში დავრჩებით.
მწერალი გლატკოვი:
ლიტერატურა აღორძინდება მხოლოდ 20-30 წლის შემდეგ. ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაიხსნება საზღვრები და ჩვენი ხალხის კულტურის დონე ამაღლდება, როცა ჩინოვნიკები თავიანთ სავარძლებს დატოვებენ.
პოეტი უტკინი.
პოეტები ერთმანეს დაამსგავსეს, რადგან ყველა პოეტი დღეს პოლიტიკური ფორმულები წერს და არა სახეებით. სახე საშიში ხდება, რადგან პოეტური სახე არ არის გამრავლების ტაბულა. პოეტს ვერ დაიმორჩილებ. პოეტს მხოლოდ პირობები უნდა შეუქმნა და თუ ვერ უქმნი შენ მას კლავ ამ დროს.
ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე მოსკოვშიც და თბილისშიც, საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებშიც, მოსახლეობის უმრავლესობა სჯეროდა, რომ ხელნაწერები მართალია არ იწვის, მაგრამ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ პოეტი მოკლა ჯერ კიდევ 30-იან წლებში. აღმოჩნდა, რომ პოეტი ცოცხალი იყო. სამზარეულოში, სასადილო და საწოლო თახში, თავის ახლობლებთან ურთიერთობაში. ერთადერთი ახლობელი, რომელსაც პოეტს არ აკარებენ, სტალინი იყო.
ფიქრის კონტროლი, ასე რქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ გადაცემის ბოლოს, გაგახსენებთ, რომ ივლისში რუსმა უფლებადამცველებმა და ისტორიკოსებმა აღნიშნეს მათი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის მნიშვნელოვანი და ალბათ მაინც პირობითი თარიღი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების ყველაზე სასტიკი კამპანიის დიდი ტერორის დაწყებიდან 80 წელი გავიდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.